ingane kubene ngomzali ngokuqala kungakwenza ukukhathazeke ngisho nokwesaba imbala kodwa lolu hambo luhle lokulethisa izizukulwane sakho akumele neze kukwenza ungalali imicabango ukuze ingqondo ngokuthi uzobhekana kanjani nalomsebenzi omusha sizokhuluma ngalokhu ngokuthe xaxa la ohlelweni ezomndeni sicela ukuthi uhlale nathi Pina kubengelele. Ezomndeni, uhlelo olulethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Ozongena kubeni ngubaba uSibhayile Mbuzo. Engikhola bonke asebezoba ngobaba banawo. Uthe, silungisela kanjani siphinde silawule indleko zokuba nengane? Mina nonkosikazi wami sesijabule siyandiza ukuthola ukuthi usemumethe. Kodwa manje sesibhene simongqo esiza nakho. Kumbe ukumumatha ukuza nakho. Ngizizwa nginokukhathazeka nokwesabela nezinselo zokusupporta nokunakekela ingane. Ningangisiza? Amazwi kaJesu aliqiniso ikhathi zonke. Yiwona afika engqondweni athi, "Ningakhathazeki ngengomuso." Ngokuba ingomuso iyakhathalela okwayo. Matthew 6 verse 34. Yizwa ngathi, "Awusoze wabase kulungiseleni okwanele ingane ngokufika kwayo. Kodwa musa ukushawa uvalo. Uzode uhlanganisa umqondo ngesimo nesimo esishobhela naso ngaleso sikhathi. Cabanga lama basics. Hlela ikamero, kumbe ikhona nje endlini yakho libe indawo yokudlala ingane kumbe yokudlalela ingane. Uma unayo imali, ungayopenda, uyihlobise, ushayele itafula odongeni lokushintsha amanabukeni kumbe ibhodi kunye neyingubo ube uyibeka namanabukeni engane. Xoxa ngendlela zokwakha i-budget, ngendlela yokuspenda enhle, nangendlela zokuqonda okuseqhulwini empilweni yakho. Uphinde ucabange ukuthi ungayinyusa kanjani income yakho. Beka imali eceleni, bese unqoma ukuthi kunini la khona umama asengabuyela khona emsebenzini emva kokutatama kwe ngobesebenza. Ngena kuyifundiso engobuzali ebandleni la kumbe e-community center. Funda iy'ncwadi ezinhle ngalesi hloko. Thola i-couple esike yaba kulolu hambo engakuxoxela ngama-experience ebuzalini bayo kunye neyinkuthazo engakupha zona. Qinisekisa ukuthi nisekuhambeni kunye. Ziphi isikhathi xoxa nowakwakho mayelana nokukholelwayo nozinikele kukhona. Ukungena kwakho ebuzalini kuyoba ngobulula konke umuntu uma nobabili nibona ngeso elilodwa nilindele okukodwa futhi. Ungazami ukuyicabangela impilo izoba kanjani. Kukhona ama-expect aye athi kuthatha imali engaka nengaka ukukhulisa ingane kusuka izaliwe izibe neminyaka e-18. Kodwa iqiniso lempela ukuthi akekho onendlela eyiyo ngqo yolwazi. Kuningi okushiwoyo ngomshado neyingane nobuzali ngokusabalele. Ngisho ngokuthola nonkosikazi wakho ningagcina imali eyanele yeyidingo zenganeni. Esingabe siphephuke kalula nje. Ukulahlekelwa umsebenzi, izimo eziphuthumayo ongabeze ukugula, nokunye nokunye okuqhamuka empilweni. Abantu abathanda kuphela lokho bengazi ukuthi kuzokwenzakani. Kodwa kungenye ke yeyingxenye zesimo sempilo yoluntu ongeke walokothi ubawivimbe. Isombululo asingakho ukuyivikela ngokwezokubuka kwabantu, kodwa ukuthemba uNkulunkulu ozazi idingo zethu ngaphezulu kwethu nokwazi ukusinakekela ekhathini ezinhle. Nezimbi. Kuhlole okulindele nokufuniselayo. Isiphi isithombo naso uma ukhuluma ngokusupporta nokunakekela ingane? Ngqonqonqo. Kusho ukuthini kuwena ukuba ngumzali omuhle? Ngakube kuchaza ukukhokhela ingane yakho izinto ezibizayo, ifunde kwi-private school ebizayo? Qinisekisa, umqondo wakho ngalesihloko awudungwa inqobo yabantu, ontanga, ama-advert. Neminye imbono yabantu. Khumbula ukuthi imvamisa leyo mthelela ayikho lokho ekushoyo futhi iyafathuza. Ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi unonakekelo ngawe nokuthi nguye yedwa impilo yakho encike kuyena. Uma usengathanda olunye usizo ngalesihloko kungakuhle uyithole incwadi ebhalwe nguSusan Gosselin ethi Expectant Parents. Kule ncwadi usiza ama couple aqonde okhiye abangokufika kwengane entsha. Qinise umshado wabo yendlala isisekelo sihle sokuphumelela okuqhubekayo komndeni. Ungayithola iexpectant parents online ku safamily.co.za. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwe hlelo oluzayo. Sasihlabelisa phambili umndeni wakho.